Vatikāns pirms konferences paziņoja, ka pāvests Francisks smagi strādā, lai veicinātu tādus apstākļus, kas būtu pamatā pasaulē brīvai no kodolieročiem. Tas arī uzsvēris, ka Vatikāna konference ir pirmā globālā sanāksme par atbrīvošanos no kodolieročiem. Kopš septembrī vairāk nekā 50 valstu ANO ģenerālajā asamblejā parakstīja vienošanos, kas aicina pasaulē aizliegt kodolieročus. Ziemeļkorejai aktivizējot savas raķešu un kodola programmas attīstīšanu, vienlaiks iesaistoties asā un draudīgā vārdu apmaiņā ar Savienotajām valstīm prezidenta Donalda Trumpa vadībā, atomieroču jautājums kļuvis arvien aktuālāks. Arī šī gada Nobela miera prēmija piešķīra starptautiskajai kodolieroču likvidēšanas kampaņai. Tā ir vairāku simtu nevalstisko organizāciju koalīcija, kas cenšas panākt kodolieroču aizliegšanu.